Blaðsíða 71 Við þau tækifæri voru margvísleg dansspor stígin og söng fólk langa kvæðabálka meðan á dansinum stóð. Einn söngvari hafði þar hlutverk að syngja eitt og eitt erindi af kvæðinu í senn og tók hópurinn svo undir og söng viðlagið. Kirkjuleg tónlist barst hinga með kristninni og lærðir menn tóku að rita niður nótur. Yfirleitt var svonefndan sléttan söng að ræða, en eitthvað mun einni hafa borist hingað að fjölrata söng þegar líða tók á miðaldir. Tónlist hefur verið snar þáttur við kirkjulegar athafnir. Þá hefur oft mátt heyra söng berast frá munka og nunnuklaustrum víðsvegar land. Á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir Sum íslensk miðaldahandrit eru listilega skreytt. Hér má sjá blaðsíðu úr handritinu stjórn sem sýnir Abraham fórna Ísak. Verkefni 1. Segðu frá upphafi rithaldar. Hvað var til þess að ritlistin barst hingað og hvað var helst skrifað í upphafi? Hverjir fengu menntun á þessum tíma? 2. Í hvaða flokka skiptast miðaldabókmenntir Íslendinga? Hvað einkennir hvert flokk og hvenær voru viðkomandi rit helst færði letur? 3. Að hvaða leiti var sagnaritun Íslendinga ólík öðrum evrópskum bókmenntum? 4. Skipuleggið sagnaskemmtun með frásögnum og upplestri á sögum og ljóðum. 5. Hvaða breytingar urðu á bókmenntum og sagnaskemmtun í kringum 1350? 6. Af hverju var það mikilvægt fyrir landsmenn að læra ritlist og kynnast evrópskum bókmenntum og öðrum listgreinum? Af hverju mikilvægt fyrir okkur að kynnast þeim bókmenntum sem skrifaðar voru á miðöldum?